Historieprosjektet her ved Høgskolen i Oslo og Akershus har nå kommet fram til perioden 1994 og til i dag, 20 år. Og vi har fått i studio Inger Anne Utvåg, som tekstilkunstner, vet vi jo, gjennom et langt liv, med mange spennende prosjekter bak seg. Men nå vi først og fremst interessert i å høre om din innsats her på høgskolen, så kan du først si litt om hvilke stillinger og roller du har hatt i dette 20-årsstrekket.
Ja. Jeg var jo tilsatt på Statens lærerhøyskole i forming fra 1990 til 19, til jeg ble valgt avdelingsrådleder i 1995. Det var da i den første perioden i Høgskolen i Oslo. Så fikk jeg ny tillit i 1997, ny periode, som dekan, som varte i 3 år, som var ferdig i 2000. Da hadde jeg et sabbatsår. Da boltret jeg meg i mitt eget fagområde. Jeg vevde mye. Så var jeg tilbake igjen etter en sabbat i min faglige stilling. Like etterpå så fikk jeg en ny stilling som jeg søkte. Og det var direktørstillingen for Festspill i Nord-Norge, som en del av min oppvekst. Og der var jeg 1,5 år og kom tilbake til høyskolen. Tilbake til mitt fagområde, vev. Så vi allerede konturene av at veifaget kom til å bli naturlig bygd ned på grunn av dårlig søknad til de gamle håndverksfagene. Så jeg hadde da til slutt en liten klasse, eller en liten gruppe som vi kaller det for. Og det var anstrengende, så at jeg var på en måte med på en vemodig utvikling, men allikevel til slutt ganske selvsagt. Så hadde jeg i en periode oppgaven med å bygge en ny utdanning på avdelingen. Og det var blant annet en ny bachelor i kunst og design som skulle være 3-årig. Og det var selvfølgelig noe som jeg var med på sammen faglig. Altså vi var en faglig gruppe oppnevnt av ledelsen på avdelingen. Så var det nytt regime eller ny ledelse i 2007. Da skulle det tilsettes dekan, ikke velges dekan, det skulle tilsettes dekan. Det var loven den gangen. Og jeg var ikke interessert i den jobben da. Og jeg mente veldig alvorlig når jeg ble spurt om å søke, at jeg skulle ikke søke den jobben, det skulle noen andre. Som kunne tilføre nye tanker og ha en ny motor. Så ble det utlysning andre gang. Og da søkte jeg faktisk. Litt under tvil, men når jeg hadde levert søknaden, så var jeg veldig sånn klar på at dette ville jeg veldig gjerne. Og jeg fikk da stillingen i 2007, og det var et åremål på 4 år. Så jeg gikk da av i 2011, altså før denne siste perioden.
Og siden da har du hatt ansvar for bildekunstsamlingen?
Så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å ta ansvaret for høyskolens kunstsamling, som en kollega meg hadde hatt. Kirsten Røvik-Håberg hadde hatt det ansvaret før meg. Og jeg var litt i tvil om det var det jeg ville, men jeg sa nå ja da. Samtidig som jeg knyttet 50% stilling til kunstsamlingen, og så jeg knyttet 50% til egen avdeling, altså Institutt nå for estetiske fag, der jeg har ansvar for en gammel, altså en historiesamling som er fra den gamle kvinnelige industriskolen.
I Korte Alders gate?
Ja, fra 1875 og frem til i dag. Så den ligger da nede på instituttet. Så jeg har i grunn i dag en veldig spennende stilling, også nært knyttet opp til mitt eget fagfelt.
Men ditt eget fag har, som du nevnte, vært undergitt en ganske dramatisk endring ved at veldig få i dag lever av å være vevere. Og, og slik utdanning på høyere nivå er jo fraværende i Norge som ellers i Norden, har jeg hørt.
Ja, altså, det var en naturlig avvikling.
Ja. Men hvilke fag kommer inn i stedet? Altså, ja, en ting er nå at et håndverk dør ut, mer eller mindre, men jeg tenker på
det som skjedde
hva som blomstrer opp.
Ja, det som skjedde hos oss, det var at høyskoleutdanning i broderi og i vev og i billedvev ble da gjort om til ny utdanning. Vi brukte den konverteringen til å lage ny utdanning som skulle være mer tidsmessig. Og den utdanningen har vi i dag, den heter bachelor i kunst og design. Og innenfor kunst og design så skulle vi da både ivareta i noen grad tekstile fagområder, skulle være mer design, og vi skulle gi studentene våre formidlingskompetanse. Og den utdanningen går i dag, så vi fikk noe igjen for det vi tappte, for å si det sånn.
Men den en anskillig mer kommersiell vinkling, kan jeg vel nesten ane?
Ja, på en måte ja.
De skal selge sine tjenester og varer?
Ja, blant annet. De skal ut, altså det er jo...
Får de jobb?
Ja, og det er jo i en strategi som høyskolen la, at vi skulle utdanne folk som samfunnet har brukt for. Mm. Ungdom skulle være behøvd, og vi la oss virkelig seilen for å få til det. Altså, vi skulle bygge en utdanning som vi trodde det som er igjen av industri eller konsulentvirksomhet ville ha bruk for, og så langt kan vi se at vi lykkes.
Ja. Det er også etablert andre fagområder. Dere har noe innenfor drama også.
Ja, dramautdanningen, den er gammel. Den har vi fra før vi gikk inn i høyskolen. Og den har også vært under utvikling hele tiden. Det har vært et utrolig flott team som har vært drivere av den utdanningen. Og det er også en del av porteføljen til estetiske fag. Altså en viktig del og en del som vi er faktisk veldig stolt av, for de er kjempeflinke.
Du har jo vært leder da på den avdelingen i en periode hvor det har skjedd mange endringer. Det har skjedd endringer med lokalisering. Har dere flyttet rundt mye i denne tida?
Nei, ikke mye, men vi har jo vært spredt da. På 90-tallet var vi jo i Kortlanders gate.
Ja.
I gammel bygningsmasse som alltid var, håper jeg å si fra begynnelsen, var bygd til Statens kvinnelige industriskole. Så 2000 så ble vi flyttet til Tonbygget oppe i Pilestedet Park, altså innenfor det gamle Rikshospitalområdet. Og det var noe å flytte til et ombygd sykehus som ikke var perfekt til vårt formål, men vi kom jo inn i nye lokaler, men vi fikk ikke hele avdelingen med. Noen ble igjen i Veglandsveien 29. Så ble det var drama blant annet. De ble da flyttet fra Vegland 29 til Pilestedet 46. Og først, i fjor, hvis jeg ikke husker feil, så ble vi samlet for første gang. Og det var jo da en milepeil, for det er klart de som var i satellitt utenfor hovedbygget, følte seg jo alltid litt utenfor.
Høyskolen har jo undergått en rekke svære organisasjonsmessige endringer, og hvert fagområde har jo for så vidt måttet tilpasse seg en større enhet med økt byråkrati og datasatsing og en masse andre grep som for noen har jo vært forstyrrende i deres gamle, tradisjonelle adferd som utdanning, og mens noen har kanskje måttet gjennomgå en veldig berikende nyskaping. Hvordan har disse store grepene virket i forhold til estetiske fag?
Altså, grunnen til at jeg har interessert meg for å lede, eller være med å lede i høyskolen, har jo vært for at jeg ville at de estetiske fagene skulle ha en plass i dette nye konglomeratet. Og det mente jeg på 90-tallet. Og det var nesten enda viktigere i 2011, da vi så konturene av en ny satsing, en akademisering av profesjonsutdanningene, og at EST var kanskje blitt enda mindre gjennom utviklingen fra 95 til 2011. Så,
mindre betyr? Altså mindre i volym? Altså,
vi har ikke vært den utdanningen som har vokst mest. Sykepleierne har vokst veldig, lærerutdanningen har vokst veldig. Ikke sant? Riktig nok har vi faglærerutdanning i vår portefolio. Ja. Men jeg har hatt som et overordnet mål at de estetiske fagene er viktig del av høyskolen i Oslo og i Oslo og Akershus. Og det var min hovedanliggende og passe på at EST utviklet seg i takt med det som man ville i høyskolen, og at høyskolen til enhver tid skulle verdsette disse fagområdene som
har det lykkes, synes du?
Ja, jeg synes at det har lykkes.
Ja.
Jeg var veldig, synes jeg selv, flink å minne mine kollegaer i ledelsen om at vi finnes, og at det vi gjør er viktig, og at De estetiske fagene er på mange måter en del av allmenndanninga, dannelsen hvis du vil. Altså, så jeg har liksom, ja, det har vært viktig for meg.
Endringen fra håndverkspregede utdanninger til akademisk pregede med mye forskning og doktorgrader og sånne ting, det har jo vært en ganske jevnt trøkk mot den veien. Hvordan har det influert på estetiske fag?
Altså, både positivt og noe til bekymring. Mm. Det gamle hovedfaget som vi hadde utviklet på Statens Lærerskoleform, det var fra 1976. Det er den dag i dag en spesiell master, fordi at den er halvt teoretisk og halvt praktisk. Og det var en begynnelse på en akademisering allerede den gangen på 70-tallet. Mm. Og den utviklingen, eller den modellen, er vi fremdeles veldig opptatt av. Fordi estetiske fagene kan akademiseres, absolutt. Men det må ikke gå på bekostning av den praktiske ferdigheten. Det er i hvert fall det vi mener. Og hvis vi akademiserer de estetiske fagene for mye, så forsvinner den gjøredelen, som jeg mener henger veldig nøye sammen med den teoretiske, altså forskningsbiten.
Hva heter fagene hvis du forlater håndverksdelen og gjøredelen, som du sier? Mm. Altså, går det over mot kunsthistorie og den type fag da, kanskje?
Ja, altså, du kan si universitetet tar seg jo av kunsthistorie, og kunsthøyskolen tar seg jo av kunstfagene. Ja. Så vi ligger jo på en måte litt imellom. Vi har en tredelt master som jeg jobbet for da jeg var dekan, selvfølgelig sammen med dyktige kollegaer. Så vi har en tredelt master som tilpasser seg både kunst og design, drama og faglærerutdanninga. Og det fikk jeg igjennom, og vi måtte igjennom NOKUT, og vi jobbet hardt for den biten, så jeg mener vi har modernisert, altså modernisert oss i en veldig positiv retning.
Nå må vi gjennom byråkratiet. Ja. Det har blitt en svær høyskole, og noen mener at nå har jammen fellesadministrasjonen vokst seg stor nok og vært så det. Mm. Og administrative ressurser har forsvunnet fra grunnutdanningen og avdelingene. Hvordan vurderer du denne utviklingen?
Jeg synes den utviklingen var helt i orden på 90-tallet. Jeg synes også at det var en grei utvikling fra 2007 til 2011. Jeg synes det var en merkbar forskjell i den siste perioden som har vært fra 2007 til nå. Blant annet vi på estetiske fag har mistet en del administrative ressurser og organiseringer med at fakultetet eier de administrative personalet, har vært en stor frustrasjon på eget institutt. Vi hadde et eierskap til våre administrative tilsatte, som også hadde en faglig, i tillegg til at det var administrativ, så hadde mange av de en estetisk faglig kompetanse ved siden av. Og det ser jeg på i dag.
Studieadministrasjon for eksempel, det var uløselig knyttet til undervisningen nærmest, mens ja, i dag er det tatt
altså
ut.
Det var uløselig knyttet til det fagmiljøet som de skulle betjene. Ja. Og det var en veldig fin symbiose, en tillit og en veldig flott stemning. Ja. Jeg hørte jo om at noen som hadde problemer på andre avdelinger mellom det administrative og det faglige personalet, det hadde ikke vi.
Så det forsvant.
Men vi har fremdeles ikke noe problemer egentlig, men vi har mistet den der tette kontakten med eget faglig personal. De sitter nok i samme bygg som oss, men det er komplisert når noen andre leder de du trenger hjelp av. Ja.
Vi må ta en sveip innom den eksplosive endringen og utviklingen som har vært på IKT-området, fra å sitte med papir og blekk omtrent og posthyller til at alt skal skje på data. Hvordan har ditt fagområde taklet den utfordringen?
De har vært dyktige. Ja. Vi hadde allerede begynt på 90-tallet med ny teknologi, særlig mitt fag. Det var tidlig ute med dataprogrammer som vi kunne koble til vevstolen. Altså håndvever fremdeles, men vi fikk noe som heter skaftstyring, og det ble utviklet program som gjorde min hverdag lettere. Selv synes jeg jo det var helt umulig da jeg ble tilsatt i 1990-91. Kunne ingenting om data. Jeg kunne ikke skrive et notat engang. Ikke sant? Så jeg ble kastet inn i det, og det var jo ikke bare meg, det var alle omtrent. Så har veifaget fremdeles, altså, der har man utviklet IKT som et tilpasset faget. Og så har jo vi alle sammen vært nødt til å lære oss den nye teknologien via bruk. Altså selvfølgelig har vi blitt kurset også. Men jeg kan ikke tenke meg en verden der vi ikke skulle ha gjort det.
Et par kontrollspørsmål nå. Altså, det er jo administrative nye rutiner og endrede spilleregler i kombinasjon med data som er en utfordring for mange. Kan du svare ærlig nå på, kan du søke refusjon på et utlegg du har til kjøp av en bok uten noen problemer? Og kan du fylle ut en reiseregning uten problemer? Og kan du bruke det nye telefonsystemet uten problemer?
Ok, la oss si det jeg kan da. Det jeg kan, det er å fylle ut reiseregning. Jeg er ikke sikker på om jeg kan fylle ut en refusjonsskjema, og har enda ikke fått det nye telefonapparatet. Og det gruer jeg meg til, men det ligger og venter på meg, for jeg har vært faktisk litt syk i januar. Men jeg sa til noen...
Du bruker som halve staben mobiltelefonen en del på jobben, kanskje?
Ja, så altså, nå har jeg ikke gjort det heller da, men jeg ser det jo som en... Altså hver gang vi har blitt utfordret på sånne nye rutiner, så har jo det gått veldig bra. Men man gruer seg litt, og jeg som er da... I min alder, det går, altså, det nye er en liten anstrengelse som skal til. Men jeg ser det jo, altså jeg ser det som nødvendig, men jeg kan ikke si at jeg liker det bestandig. Nei.
Kommunikasjon, altså hele høyskolen er blitt en stor maskin selvfølgelig, og med den effektiviteten og muskelkraften som det betyr, men også med litt knirk og knas i svingene når det gjelder samspillet kanskje mellom nivåene i organisasjonen og på tvers. Du nevnte dette med, ja, har det vært noen utfordring for dere? Synes du at det har vært unødig tungvint å kommunisere på kryss og tvers?
Nei, altså det har noe med den stillingen jeg har i dag, så jeg er på en måte forskånet fra å treffe på noen hinder. Men jeg hører jo at min ledelse av og til synes det er mer tungvint. Men selv har jeg ingen erfaringer med det, egentlig. Etter 2011.
Hva er det mest vellykkede grepet du har sett skje i denne 20-årsperioden når det gjelder synet på denne utviklingen av en høyskole som helhet? Er det samlokaliseringen, eller er det...
Ja, samlokaliseringen, ja. Det er klart, den har vært viktig. Og jeg var jo veldig positiv til fusjon mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo. Fordi jeg lå jo en fagkompetanse som var veldig slekt med vår, altså produktdesign. Og samtidig som jeg var helt nøkteren på det at hvis vi det hele tatt skulle ha sjanse på å bli universitet, så var i hvert fall det et naturlig første skritt på veien.
Vil du at det skal bli universitet?
Jeg har nok svingt fra den ene meningen til den andre, og da vi i den perioden fra 2007 til 2011, så var jeg nok ganske klar på at det var en satsing som jeg kunne være med på. I dag, 4 år etterpå, så er jeg mye mer i tvil. Jeg er mye mer i tvil om gevinsten av å bli universitet, med tanke på alle de viktige profesjonene som Høgskolen i Oslo har som samfunnsansvar. Akademisering av de praktiske fagene, det er jeg ikke sikker på om det er lurt. Og så har jeg også en tvil knyttet til nærheten til studentmassen hvis vi blir universitet. Den nærheten som i hvert fall vi er vant til på høyskolen, den ser jeg som mer verdifull i et samfunn der det blir travlere og travlere, og ungdommen blir trenger omsorg når de kommer til høyere utdanning. Det er et stort sprang fra videregående skole til høyere utdanning.
Du sa tidligere i intervjuet at du mener at estetiske fag er svært viktig dannelsesområde, og at det er viktig for høyskolen også, selvfølgelig på det feltet. På hvilken måte har du og din avdeling levert til de andre avdelingene noe av denne estetiske kompetansen du snakker om?
Nei, altså, når jeg satt i dekangruppa, så var det jo til enhver tid å på en måte promotere avdeling for estetiske fag, ved å vise hva vi gjør, hva vi utvikler, og vise på hvilke områder vi får oppmerksomhet. Blant annet så har jo estetiske fag vært med på gründervirksomhet og utdannet, eller hadde gründervirksomhet i utdanninga både i kunst og design og i faglærerutdanninga, og hatt den nære kontakten med samfunnslivet. Og vi har vunnet priser, og vi har vært synlige på flere områder.
Det er et spennende felt du har vært med å lede i disse 20 årene. Takk for at du kom her i studio.
Det var bare hyggelig.